ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 28 ሰነ 2008 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ክሳብ ዕለት 28 ሰነ 2009 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዓመት ኢዮቤል ቅዱስ ጳውሎስ ንክኸውን ኣብ መሓላለፎዎ ናይ ዝነበረ ውሳኔ መዘከርታ ሮማ ፎሪለ ሙራ ኣብ ዝርከብ ናይ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ዓብዪ ኣፈት ብሰኣላይን ናይ ሓወልቲ ቐራፅን ጉዊዶ ቬሮይ ዝተሰርሐ መዘከርታ ሰሌዳ ከም እተሓትመ ተገሊጹ። እዚ ዝተቐርፀ ናይ ሓወልቲ ሰሌዳ ኣብቲ ኣፈት ንምሕታም ኣብ ዝተኻየደ መደብ ናይ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ሊቀ ካህናት ብፁእ ኣቡነ ፍራንቸስኮ ሞንተሪሲኒን ቅድሚኦም ናይታ ባዚሊካ ሊቀ ካህናት ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ዲ ሞንተዘሞሎ እውን ከም እተሳተፉንን ክንገር ብዙሓት ምእመናን ናይ ሮማ ኣብያተ ክርስትያን ልኡኻት ቆሞሳትን ናይ ዝተፈላለያ መንፈሳዊ ማሕበራት ወከልትን ከም እተሳተፉ ተገሊጹ።